Duke shtuar se donte shpjegim për një kërkesë kaq të madhe. Disa ditë pas kësaj, shefi i shtabit të përgjithshëm Valerij Zaluzhnyi theksoi nevojën për më shumë rekrutime për të ndihmuar ata që kanë qëndruar në front për një kohë të gjatë dhe për të mbuluar humbjet e pritshme në vitin e ardhshëm. Ai tha se shtabi i përgjithshëm ishte konsultuar me Ministrinë e Mbrojtjes për projektligjin, por versioni përfundimtar ishte i qeverisë pasi ushtria nuk ka fuqi legjislative. Në një intervist për Radion Evropa e Lirë, Irina Friz, antare e opozitës nga bloku Solidariteti Evropian, tha se Zelenski po përpiqet të ikë përgjegjësisë për projekt ligjin për të ruajtur popularitetin e tij. Oleksandr Kornienko, nën kryetar i parë i parlamentit dhe ish kreu i shërbëtorit të popullit, hodhi poshtë iden se Zelenski po përpiqej të ikte nga përgjegjësia, duke shtuar se projekt ligji ishte një produkt i bashkëpunimit me ushtrinë. Megjithatë, Zelenski hoqi dorë nga përgjegjësia për projekt ligjin e mobilizimit. Më 26 dhjetor, ai tha se është e drejtë që deputetët dhe ushtria të vendosin për numrin e trupave dhe nevojat e tjera për vitin e ardhshëm në seancat të hapura të parlamentit. Ai gjithashtu deklaroi se zyra e tij do ta pres tekstin përfundimtar të ligjit. Projekt ligji i mobilizimit kërkon rënje të kufirit të moshës së rekrutëve nga 27 në 25 vjeç, ndalimin e përjashtimit të qytetarëve me aftësi të kufizuara të vogla nga shërbimi ushtarak, legalizon njoftime digjitale për ftesën për shërbimin ushtarak dhe u akufizon mundësinë atyre që e shmangin shërbimin ushtarak të kryen transakcione si blerje ose shitje të pronave. Projekt ligji ngarkon me përgjegjësi më të madhe qeverit lokale për mobilizimin e trupave. Detaje shtesë lidhur me këtë mund të gjeni në artikullin me titull Patatja e nxehtë, mobilizimi për Çan Zelenskin dhe ushtrinë ukrainase në faqen tonë internet evropaelir.org.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Policia e Kosovës ka bërë të ditur se ka sekuestruar armatim të gjetur pra një flamurit të Serbisë gjatë një patrullimi në fshatin Banjs të Zveçanit në pjesën veriore të vendit. Në raportin e fundit 24 orësh, policia tha se gjatë patrullimit të datës 4 janar ka gjetur dhe sekuestruar një flamur të shtetit të Serbisë, 34 gëzhoja, një karikator të armës AK-47 dhe 689 fishek kalibrash të ndryshëm. Policia ka cilësuar rastin armbajtje pa leje. Sipas policisë, deri më tani nuk ka pasur persona të arrestuar lidhur me këtë rast, ndërsa hetimet janë duke vazhduar. Me 24 shtator, një grup i armatosur i sërbëve sulmoi policinë e Kosovës në Banjsk, në veri të Kosovës dhe vrau rreshtirin Afrim Bunjaku. Më pas, në shkëmbimin e zjarrit mbetën të vrarë edhe tre sulmues serb. Përgjegjësinë për sulmin e ka marrë Milan Radojičić, ish nën kryetar i listës serbe, parti kryesore serbe në Kosovë, që gëzon mbështetjen e Serbisë, duke pohuar se ai personalisht e ka organizuar sulmin dhe të gjitha përgatitjet logjistike dhe nuk ka informuar askënd për ato plane. Kosova akuzoi Serbinë se qëndron pas sulmit, gjë që Beogradi zyrtar e mohon. Në motin e keqë dhe rrugët të dëmtuara, ekipet e shpëtimit në Japoni kërkuan të premten edhe 222 persona që janë ende të zhdukur, 4 ditë pasi një tërmet shkatruese goditi vendin. Numri i të vdekurve është rreth 100. Dy gratë moshuara u nxorën nga rrenoja të enten, por shpresat për të gjetur të mbijetuar të tjerë pasi tërmeti 7.5 ballësh që ndodhi në ditën e vitit të ri, po shuheshin me shiun, borën dhe uljen e temperaturave që parashikohen në ditët në vijim. Mira shpëtimtar nga e gjithë Japonia po luftojnë me pasojat e goditjeve dhe rrugët e mbushura me gropat e hapura e të bllokuara nga rreshtjet e shumta të dhëut në rajonin qendror Ishikawa për të arritur qindra njerëz në vendet e bllokuara. Të njëjtën pasdite 72 orë pas tërmetit 2 gradë moshuara u nxorën mrekullisht të gjalla nga rënohet e shtëpive të tyre në Uajim, njëra prej tyre fal një qeni Nuhatës. Qyteti Porti Uajimas në gadishullin Noto ishte një prej vendeve më të goditura. Qeveria e Irakut është duke formuar një komitet për t'u përgatitur për mbylljen e misionit të koalicionit ndërkombëtar të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Në këtë vend njoftoi të premten zyra e kryeministrit Mohamed Shai al-Sudani. Njoftimi erdhi një ditë pasi një sulm i Shteteve të Bashkuara të Amerikës vrau një udhëheqës milicie në Bagdad, duke shkaktuar zemrimin në mesin e grupeve mbështetëse iraniane që kërkon që qeveria të jap fund të pranisë së koalicionit në Irak. Komiteti duhet të përbëhet nga përfaqësuesit e koalicionit ushtarak, tha një zyrtar qeveritar. Ushtria amerikane kreu sulmin të entën si akmarje për sulmin e fundit ndaj personelit amerikan, tha Pentagoni. SBA-ja ka 900 trupa në Siri dhe 2500 në Irak në kuadrët e një misioni, që thot se synon të këshilloj dhe ndimoj forcat të parandalojnë rikthimin e të ashtu quajturit, shteti islamik i cili pushtoi pjesë të mëdha të dy vendeve në vitin 2014 para se të mposhtej. Milicet pro-iranian në Irak dhe Siri kundërshtojnë ofenzive në izraelite në rripin e Gazës. Atleti i lojrave paraolimpike Oscar Pistorius është liruar me kusht pasi mbajtje gati 9 vjet burg për vrasjen e të dashurës së tij dhe tani ndodhet në shtëpi, tha të premten departamenti korrektues i Afrikës së Jugut. Njoftimi u bë me 5 janar duke treguar se vrapuesi paraolimpik me famë botërore ishte liruar nga qendra korrektuese në Pretoria, kryeqytetin e Afrikës së Jugut. Departamenti nuk dha më shumë detaje për lirimin e tij. Pistorius mbajti gati 9 vjet nga dënimi prej 13 vjet e 5 muaj për vrasjen e të dashurës së tij në vitin 2013. Ai u lirua me kusht në nëntor. Shkelësit e rendit në Afrikën e Jugut kanë të drejtë të lirohen me kusht pasi kanë vuajtur të paktën gjysmën e dënimit. Zyrtarët e departamentit të korrigjimeve thanë se koha e lirimit të Pistoriusit nuk do të shpallej paraprakisht dhe nuk do të parakalohej me shpresën për të qëndruar jashtë vëmendjes së medias, që e kanë ndjekur që kur qëlloj të dashurën e tij disa herë përmes derës së tualetit në shtëpinë e tij me 14 shkurt të vitit 2013. Shtetet e Bashkuara kanë vendosur Azerbajxhanin dhe tri vende të tjera në listën e vëzhgimit për tolerim të shkeljeve të rënda të lirisë fetare nga pasi Baku mori kontrollin e rajonit të shkëputur të Nagorno-Karabakut. Sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken tha në një deklaratë me 4 janar se Azerbajxhani bashkohet listës me Republikën e Afrikës Qendrore, Komoret dhe Vietnamin. Kjo vjen pasi Komisioni i Shteteve të Bashkuara të Amerikës për lirisë fetare ndërkombëtare vuri në dukje shqetësimet lidhur me ruajtjen e vendeve fetare të Krishtera në Nagorno-Karabaku. Marja e kontrollit nga Azerbajxhani në shtator bëri që pothuajse e gjithë popullsia prej 100.000 armenësh etnik të ikin në Armeni. Komisioni gjithashtu shprehu alarmin lidhur me rregulloret mbi praktikat fetare në vendin me shumicë muslimane të drejtuar nga presidenti Ilham Aliyev, duke përfshirë këtu një kërkesë që të gjitha grupet fetare të regjistroheshin dhe literatura e tyre të miratohet nga një organ zyrtar. Blinken tha se përveç listës speciale të vëzhgimit të Departamentit të Shtetit ka 12 vende me shqetësim të veçantë: Burma, Kina, Kuba, Eritrea, Irani, Nikaragua, Korea e Veriut, Pakistani, Rusia, Arabia Saudite, Tadzhikistani dhe Turkmenistani. Dham lajmet. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Ju falenderojmë për vëmendje, kurse për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Miru dëgjofshim.